Кеплер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 24 марты, кептенин 4 күнү. Хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдамага чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда Русияны эклемек бизге каалымы деп Türkmen patrotçuları hakimiyetlerin eksport talabından nagile bolýar. Türkmenistanyň döwlet idaralaryna täze prezidentiň portretleri asylýar. Türkmenabatda ýer edinme üçin 10 000 dollar para bermeli we beýleki täzelikler. Olaly soňky habarlar diňleň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anny Urban tanış edýärin. Ukraina bir nece şehirde galan parahat ilatın evakuasiya edilmegine yol açmak üçin Rusya bilen 9 sany gumanitar koridor açmak alalaşygyna gelenligini aýtdy. Vise-premierin ornatary Irina Vereshchuk 23 martda alalaşylan 9 koridorun arasynda Mariupoldan Zaporojiya çenlik hem bir koridorun bardygyny, emma onun gabag astyndaky şehirin merkezinden näle etegindän uzalýanlygyny aýtdy. Mariupolun merkezinde azyk suwluksyz we toksuz galan 10 minler çadam 2 hepde gowrak wagtdary howpsuz ýere çykyp bilmän öter. Ol Kiýew sewtinde de adamlary bir näçe ur boýunça howpsuz ýere çykarmagyň alalaşylanlygyny sözüne goşdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron aýra-aýrylykda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski we rus kardeşi Vladimir Putin bilen mümkin bolan ýarasyga zerur bolan şertler barasynda telefonyny gurrun etdi. 22 martda çap edilen beýanatda aýdylmagyna görä, telefon söhbetdeşliginde hiç bir alalaşyk gazanylmady. Ýöne Macronyň tagarlary dowam etdirmek zerurlygyny ananýanlyk hemde Russiýanyň sözüne garaşdyrmakda Ukrainanyň ýanyna durýanlygy aýdylýar. Russiýanyň Gyrgyzstandaky elçixanasy öz Telegram kanalyna Gyrgyzstanyň dowlan ýigidiň Ukrainadaky uruşda ölenligini tassyk etdi. Russiýanyň Gyrgyz asyllary raýaty Russiýa Federasiýasynyň ýaragly güýçleriniň hatarına şertname esasynda gullyk edýän esker Dorboýew Egemberdi Bekkazymow Ukrainany ýaragsyzlandyrmak we nasistsizleşdirmek üçin gurulan ýörüýte harwa operasiýa wagtynda söwgüşçüň tapşyrygy ýerine ýetirýän mahaly gahrmanlarça wepat boldy diýip ilçxananyň beýanatyny aýdylýar. Rus habar serişdelerine peýda bolan habarda aýdylmagyna görä Dorboýew 8 martda öldürilipdir. 22 martda onuň Issyk-Köl oblasynda doglanyny we kemale gelenligi habar berildi. Polşanyň aňtu gullugy 23 martda Warszawadaky daşary işler ministrliginden 45 sany rus diplomatynyň ýurtdan çykarylmagyny sorady. Polşanyň içalçylyga garşy gullugynyň metduat sekretary Stanislav Zarinyň sözlerine görä, ol diplomatlar Moskwanyň gizlin gullugynyň tapşyryklaryny ýerine ýetirmekde guman edilýär. Zarin jurnalistlere içerki hupsulluk kurluğu Polşada diplomatik vekilhaneleri penalavi işleyen 45 adamın sanoğunu düzü deydi ve ol adamların Polşani nişana almakta guman edilenliğini sözüne koştu. Toplanan materyallar keskitlenen afisyerlerin ve olar bilen hizmattaşlık ediyen adamların alıp barayan işlerinin Rus aňtu gullugynyň işine gurluk edýänligini we Polşa Respublikasynyň we onuň hyzmatdaşlarynyň halkara arenasyndaky durnuklulugyna gönükdirilip, Polşanyň bäkwitlerine we howpsuzlygyna wehim salýanlygyny suw edýär diýip içalçylyga garşy gurlugyň beýannamasyna aýdylýar. Talibán 23 martda Owganistandaky gyzlar mektebi gaýtadan açylandan bir näçe sagat soň İslam kanunlaryna laýyk gelýän meýilname taýýarlanýança diýip olaryň ýene ýapylmagyny buyurdy. Owganistanyň bilim ministrligi geçen hepde uly klass okuwçylar üçin ensemaý dowam eden çäklendirmelerden soň ýurtdaky orta mekteplerin 23 martda ähli okuwçy şol sanly gyzlar üçin hem gaýtadan açyljakdygyny eýlan etdi. Bilim ministrliginiň medeniýet sekretary 22 martda okuwçylaryň ählisiniň klasslara dolanyp gelmegini gutlap video çap etdi. Emma Bunga varamazdan Bilim Ministerliğinin 23. Mart'ta havarına göre İslam kanunlarına ve Owgan medeniyetine layık geleyen meylname tayyarlanyansa gıyırların okuyan mektepleri yapık olmağına kalır. Talibanyň medeniýet wekili Imamullah Samangani bu maglumaty tasdiq etdi. Ol AFP habar gullugyna hawa bi çynnydy. Siz habarlar